Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta pre zaštićivanja.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Da rastemo zajedno, danas nam je gost Uroš Petrović, koji važi za jednog od najinteligentnijih ljudi na ovim prostorima. Poznati književnik je svojevremeno bio predsjednik Mense u Srbiji, a veliki dio svog života posvetio je djeci. Uroš Petrović je pisac za djecu i mlade koji pomjera granice u savremenoj srpskoj literaturi, dobitnik brojnih književnih nagrada i koautor programa NTC Sistem učenja i autor koncepta Zagonetna pitanja, koji podstiču razvoj funkcionalnog znanja i kreativnog načina razmišljanja. Autor je romana fantastike, romana u zagonetkama i zagonetnih priča. Karakterističan je po inovativnom pristupu književnosti za djecu i mlade. Dobitnik je velikog broja nagrada iz oblasti književnosti i fotografije. Objavljivao je priče, članke, pjesme, ilustracije i fotografije u većem broju ljetopisa, dnevnih novina, časopisa i antologija. Gostuje kao predavač na fakultetima, u školama i drugim obrazovnim ustanovama u zemlji i inostranstvu. Kao autor i voditelj zagonetnih priča, učesnik i član stalne postave sezone kultnog serijala Fazoni i fore, a kako u njegovoj biografiji piše, podsticao je gledaoce na razmišljanje i u kvizovima Potjera kao sastavljač pitanja i u kvizu Lavirint kao tvorac lavirinta i najteža prepreka za takmičare. Uroše, mi vam želimo dobro jutro i hvala vam najljepša što ste se odazvali na poziv Radija Republike Srpske.
Dobro jutro, drago mi je da se čujemo.
Počastvovani smo evo da sa piscem koji je objavio preko 20 knjiga da smo u prilici da govorimo o značaju čitanja. I jednom ste rekli da ni jedna dječija soba ne smije da bude bez knjiga, a to je evo odlična poruka roditeljima. Tako se postaje čitalac kada je knjiga tu na dohvat ruke, a vas djeca mnogo vole, mnogo vas čitaju, citiraju, poklanjaju svojim prijateljima. Pa evo da nam kažete u čemu je tajna.
Pa evo, ja njima uvek kažem da ja nisam čitao kad sam bio kao oni, da nikad ne bih uspeo da napišem 20 knjiga i više od toga. Inače, reč je o istraživanju koje je već dosta poznato ljudima koji se bave decom. Pravljeno je prvo u Nemačkoj, ispostavilo se da deca koje se čitalo kad su bili baš mali ili koja su čitala nešto van škole, imaju za 30% veća postignuća u školovanju i životu. Dakle, uključujući čak i platu jednoga dana. I rezultate su bili čudni, pa je ponovljeno istraživanje u još dve zemlje koje su kulturološki i na svaki drugi način različite od Nemačke. I rezultat je bio potpuno isti. Preko trećine, dakle, postignuća se bukvalno ima korelaciju da li je neko čitao kad je bio dete ili nije. Kad pomislite, to je dosta i logično, zato što dete koje čita ima bogatiji rečnik, biva veštije sa rečima, a ako je veštije sa rečima, onda i hrabrije sa rečima i onda jednog dana da li će biti menadžer, učiteljica, političar ili advokat, to je velika prednost i pravi se jako rano. Zato roditelji obavezno po makar jednu dečju knjigu u svaku dečju sobu.
Moram vas pitati, šta je za vas moć riječi, evo, s obzirom da je 20 knjiga iza vas?
Pa moć reći je ogromna, ja se uopšte ne igram sa time i često i na predavanjima, jer ne radim samo sa decom, dakle ja radim sa svim uzrastima, počev od predškolaca pa do vrhunskih menadžera, direktora velikih kompanija. I svima kažem da je moć reći velika, to je i na kraju i to dokazano. Uopšte nije sve jedno koje reči koristiš u životu, čak i kad govoriš sam sebi, čak i kad ih pomišljaš. Kažu da je svaka misao važna, sećate se onoga kakve su ti misli, takav ti je život, a reč je misao na steroidima. Zato prvo, vrlo pažljivo treba postupati sa rečima, treba ih pažljivo birati i kada se izgovaraju i kada se pišu, pogotovo kada se pišu za decu, to je, čini mi se, najveća odgovornost. Tako da mislim da se bavim jednim od najlepših poslova na svetu. Upravo sam ovih 10 dana na pesničkoj štafeti u Zrenjaninu. Dakle, svaki dan imam po 6 druženja u 6 različitih mesta u Banatu i to je nešto što nikada neću zaboraviti već sada. Vidim, doživljavam različite stvari, ali uvek ono što iznova fascinira jeste da postoje još uvek deca koja čitaju, koja vole knjigu i za koje mogu odmah da kažem da će imati budućnost za 30% blistaviju od ove dece koje ne čitaju.
Mislite li o tome šta je to čime djecu toliko privlačite? Evo, ja sam čula od djece koja vas rado čitaju da ih zagonetnim pitanjima tjerate na razmišljanje i na nadmetanje. Onda, s druge strane, nastavnici kažu da umijete svojim knjigama da razigrate najmirnije i smirite najnemirnije. A šta vi mislite o tome?
Pa, ja to nisam uradio namerno, moram da priznam, niti sa nekim predumišljajem. Ja sam samo pisao knjige kako bih volao da su postale kada sam ja bio dete. E sad, naravno, nije isto detinjstvo sada i tada, ali ona dečja radoznalost je otprilike ostala ista. Čini mi se da se čak i to uživanje pri pisanju prenese nekako na uživanje pri čitanju. I to ne mislim samo na bavljenje književnošću, mislim na bavljenje bilo kojim poslom. Evo, i vi kada uživate dok radite neku radio emisiju, sigurno se to prenese na uživanje pri slušanju iste. Potom, volim da pišem stvari koje su malo misteriozne, volim i da ih čitam, volim da knjiga već na prvim stranicama zgrabi čitaoca, da odmah najavim, ali ne otkrijem neku tajnu. Ponekad ostavim neku zagonetku bez rešenja. I dan danas na svom profilu na Instagramu dobijam pitanja o zagonetkama iz knjiga pre 15 godina. Da li je to tačno rešenje? Tako da, verovatno da je kombinacija svega toga, zato što sam veoma zahvalan što nisu čitane samo te priče sa zagonetkama, već i romani, čak i zbirka poezije. Poslednjih par godina napisao sam 2 zbirke bajki, sada pripremam 3, tako da su i bajke veoma čitane. Čini mi se da su preko 1,5 dana bile prve na listi najčitanijih knjiga za decu. Opet izranja neka ljubav iz detinjstva, kada sam ja volao da čitam one knjige bajke raznih naroda. Sećam se, bile su bajke afričke, estonske, ne znam, svih, finske. Pa verovatno to što se pročita jednog dana može da se pretvori u nešto što ume i da se napiše.
Ja bih tome još dodala možda ono kada smo mi bili djeca, 365 bajki iz cijelog svijeta. Ne, ali evo, moram vas pitati, kad već spominjemo to šta ste voljeli da čitate kad ste bili dijete, i možda ko je od autora uticao na vas?
Pa od stranih autora sigurno je reč o Karlu Maju, dakle, koji je pisao Divljem zapadu. Bio sam fasciniran tim pričama o Indijancima i osvajanju Zapada. Potom, naravno, profesor Tolkien sa svojom trilogijom, koji je verovatno mnogima ostao kao nešto jako bitno iz detinjstva. A recimo, znam da je na mene uticala dosta i poezija Ljubivoja Rošumovića. I to je jedna od senzacija koju sam doživao tokom života. Dakle, kad sam bio dete, Rošum je dolazio u moju školu i mi smo ga gledali onako kao neko božanstvo. Danas mi je Rošum drugar. Putujemo zajedno, sarađujemo na Akademiji Sunca, sarađujemo na različitim projektima. I eto, to je nešto što zaista, zbog čega sam također zahvalan. Inače, Ljubivoj Rošumović danas ima 85 godina, ali pošto lepo vežba mozak i održava ga, veoma je svež i u onome što piše i u onome što radi.
S obzirom da sam vas pitala ko je na vas uticao, ja moram da kažem da ste vi nam brojne čitaoce uticali i da mnogi mladi čitaoci jedni drugima preporučuju vaše knjige i raduju se kada dobiju za poklon. Pogotovo knjigu koja se zove, možda ako sam pogriješila da me ispravite, Kamile su debele ili tako nešto, sad u momentu ne mogu da se sjetim, ali evo, zato i vas da pitam, koju knjigu biste vi preporučili našim malim velikim čitaocima? Evo, uskoro će kod nas i proljećni raspust, ali evo i za ljeto koje je pred nama.
Pa evo, u svakom slučaju, Kamile su debele je naslov zbirke pesama. Imam od 23 knjige samo jednu knjigu poezije, ali ni to nisam želeo da bude baš obične rimovane strofe, već sam napravio zbirku pesama za razmišljanje. Tek kada čuješ pesmu, kada je pročitaš, prođe nekoliko sekundi pre nego što ti bude jasno šta se u njoj zapravo dogodilo. I tu zbirku pesama sam obogatio sa 30 zagonetnih pitanja. To su pitanja koja zaista teraju na razmišljanje i prave pravu onako avanturu duha i mozga. A što se tiče preporuke mojih knjiga, morao bih da znam uzrast, tako za najmlađe bih preporučio svakako ove zbirke bajki, potom za nešto starije zagonetne potrage, dakle oba nastavka, pošto su tu malo lakše zagonetke, potom knjige o Marti, a za ove nešto starije osnovce svakako romane Peti Lepte, Deca bez tragije ili Karavan čudesa. Naravno, kad me pitaju koja mi je najdraža knjiga, ostaje da mi je najdraža moja prva knjiga Aven i Azlopa su zemlji Vauka, knjiga koja je bila ulaznica za moj ulazak u svet književnosti, u kome sam se to do danas zadržao.
To vas nisam ni smjela pitati, jer to je kao kad roditelja pitaju koje mu je draže dijete, pa onda kako od prstiju na rukama odabrati neki pa reći evo ovaj. U ostalom, vi ste i roditelj, također imate i djecu. Također moram pomenuti i detalj, ko autor ste NTC sistema kojim ste pokušali da omogućite djeci da postižu bolje rezultate, ali ne zbog ocjena, nego da razviju svoje sposobnosti. Pa koliko je bitno da ih naučite kako da razmišljaju, a ne šta da razmišljaju?
Pa to je, čini mi se, najbitnije, da bi škola trebalo da se fokusira na vaspitnu ulogu i to da nauči mališane prvo da kritički razmišljaju, da budu radoznali, jer mi ne znamo zaista čime će se oni baviti. Vremena se brzo menjaju, tehnologija napreduje i mnogo je bitno da nauče da razmišljaju hrabro, da dolaze do rešenja sa onim čime raspolažu, da napadaju svaki problem sa idejom da ga reše, i to da povežu ono što već znaju, pa čak i ono što ne znaju da pretpostave, da postave podpitanje, da sve to povežu i budu uspešniji čime se god bavili. Čini mi se da smo i dosta uspeli u tome u velikoj meri. Taj program je veoma popularan i primenjiv na različite uzraste. Pored toga što radi na deci, napravio sam i neke sisteme koje pomažu odraslima da budu kreativniji. To se već zna, recimo, da predškolci ili prvaci, oni pokazuju, što se tiče kreativnosti, neke elemente genijalnosti u velikom procentu, preko 90% njih, dok to sa odrastanjem naglo opada, te kod odraslih manje od 2% ljudi sposobno da smisle nešto novo i kreativno što do sada nije postojalo. Ja sam napravio neke ideje, sproveo u delo, gdje pomažem čak i odraslim ljudima da vrate tu dečiju kreativnost i maštovitost, te da je primene u onome čime se bave.
Možda samo za naše slušalce koji baš i ne znaju o NTC sistemu, da kažete od kakvih aktivnosti igara je zapravo taj program učenja sastavljen, odnosno na čemu se temelji?
Pa neznanje više nema izgovora. Dakle, znanje nikad nije bilo dostupnije, tako da, eto, ko je god slušalaca zainteresovan, lako će da klikne na internet i da nađe nešto o MTC sistemu, ne čak nešto, nego mnogo toga, čak i gde može da se da prijavi svoju decu za radionice, gde možda može da se inspiriše, da primeni i sam ako se bavi decom. Tako da, dragi moji, od kad je ova dostupnost interneta postala u ovolikoj meri prisutna, dakle, za neznanje više nema izgovora. Ja kad radim i sa decom, puno im puta pričam da živimo u najboljem periodu čovečanstva, ma šta im drugi govorili, i da recimo nikad nije bilo lakše, na primjer, naučiti engleski jezik, imate besplatne lekcije, samo da ne postanu nipošto puki konzumenti tuđe kreativnosti, već da tu dostupnost svega koriste da nešto nauče. Ako voliš igrice, nemoj slupati 3-4 sata svaki dan da igraš igricu, već se zapite kako se one prave. Ako voliš da gledaš, ne znam, klipove na TikToku, sve je to zabavno i lepo, ali hajde onda, imaš kameru na svom telefonu, kakvu nije imao ni Spielberg kad je radio svoja remek dela, imaš drugare, imaš besplatne programe za montiranje, pa snimite film, pa pošaljite na neki od festivala za dječje filmove. Tako da, mislim da tehnologija sama po sebi nije loša, iako nam donosi dosta problema zbog pogrešne upotrebe.
Danas možemo to nazvati jednim od savremenih izazova u roditeljstvu, ta zloupotreba. Ali evo da se vratimo još malo na NTC sistem. Jedne prilike ste rekli da bi po vama vježbanje mozga trebalo da se uvede u obrazovanje. Mislite li to još uvijek?
Ne, da bi trebalo da se uvede u obrazovanje. Mislim da treba uneti u svaki segment života. Recimo, koliko je važno za decu, koliko je važno i za odrasle ljude. Ljudi idu u teretanu, u gimnastičke sale, i to je veoma pohvalno, ali nikom ne pada na pamet da odigra utakmicu, recimo fudbalsku, u balonu, da se prethodno ne zagreje. Nikom ne pada na pamet da, ne znam, radi neke zahtevne vežbe, a da se prethodno ne zagreje. A zašto svi misle da mogu da rade neke ili smišljaju neke pametne stvari, a da prethodno ne zagraju mozak, koji usput nekako je najosjetljiviji na nekorišćenje. Poznato je da delovi neuronske mreže koji se koriste bivaju sve protočniji, moćniji, snažniji, a oni delovi koji se ne koriste moraju da se uspavaju, jer mozak ima svega kilogram, 250 grama i on troši 20% energije. Mora da štedi puno. I mozak zna, ako se nešto ne koristi, on ga brzo uspava. Tako da vežbanje moždanih vijuga, mislim da je krucijalno važno za svaku godinu života. I ko hoće da održi svoj mozak i u kasnijem dobu i da uživa u njegovoj funkcionalnosti, mora da ga vežba. Malo što sam pomenuo ršuma i poznajem još nekoliko ljudi u zlatnim godinama čiji mozak radi savršeno. Tajna je u tome da, evo, ršum svaki dan napiše novu pesmu. Neće da je objavi, ali to je savršena vežba za mozak. Gledaju kvizove ljudi koji čitaju, ljudi koji, ne znam, čak i u osmoj deceniji, recimo, vežbaju jezik koji su nekad naučili ili čak uče novi, zašto da ne, ostaju uvek u toj nekoj umnoj formi. Mislim da veliki broj ljudi je to zapostavio i da je to izvor brojnih problema u različitim godinama. Ja bih uveo različite predmete u škole, dosta bi to promenio, recimo od toga da bih decu malo učio kako se barata s novcem, na primjer, pošto novac, na primjer, sreću čitavog života na svakom koraku, a baš ne nauče mnogo u školi oko toga, do predmeta koji bi, recimo, ih hrabrili i davali neke životne savete. Znate, kad mi kao u ovim godinama pomislimo, da mi je neko ovo pričao pre 20 ili 30 godina, bilo bi sasvim drugačije. Tako da škola je i obrazovanje živa stvar. Ono je što je malo zabrinjavajuće, što se menja dosta sporije od naše dece.
ili se ne mijenja nikako. U emisiji o roditeljstvu danas nam je gost književnik Uroš Petrović, pa evo da vas pitam i o tim roditeljskim temama. Utiče li roditeljski odgoj na vaspitanje vlastite djece?
Naravno da utiče i to ništa nije novo. Tu bi možda bolji sagovornik bio neki psiholog koji bi dao i konkretne dokaze, rezultate istraživanja. Ali logično je da mi nešto što doživimo, ja često u svom roditeljstvu sam prepoznao nešto što se meni događalo kad sam bio dete od strane roditelja. Nekad to prija, nekad malo uplaši, ali u svakom slučaju da ima traga. Najbolje je prepoznati šta ti se dopalo i urodilo plodom, a šta nije, pa sa svešću o tome da možda ponavljaš neke metode svojih roditelja, ipak izabereš one koje su ti više donele i prijale.
S obzirom da ste među djecom kroz različite aktivnosti i predavanja iz ličnog iskustva, šta mislite, šta najviše nedostaje današnjoj djeci? Da li im fali samopouzdanja? Da li su slabo koncentrisani? Da li su previše opušteni? Kako ih vi vidite?
To sa koncentracijom imam mali problem sa tim, pošto čitam o tome da im kratko traje koncentracija, a ja imam evo dokaz svaki dan ovdje 6 puta da bez problema drže koncentraciju i po sat i 15 minuta kad im je nešto zanimljivo. Naravno, važi i obratno, kad im nešto nije zanimljivo, stvara se čak i otpor i odsutnost i sve ostalo. Ono na što sam se ja fokusirao u radu sa djecom, a i sa odraslima, jeste rad na samopouzdanju, kreativnosti i neodustajanju. Mislim da su to stvari koje bi trebalo održati. Samopouzdanje je uvek važno, kažu pola posla u životu i to je onako i kod sebe sam prepoznao da nije bilo samopouzdanja, teško da bih šta postigao. Potom to neodustajanje, često im pričam kada sam sa njima u nekim književnim razgovorima, da je postoji jedna učiteljica koja je napisala knjigu za decu, Samohrana majka, i ona je poslala tu knjigu izdavaču i oni je odbili i nije odustala i poslala je drugom i trećem i već odustaje preko 90% ljudi, ali ona je poslala i četvrtom i petom i šestom. Kad je odbio 9. i 10. ni tada nije odustala, prihvatio je tek 13. i reč je o Joanne Rowling koja je napisala Harry Potter. Dakle, ako ne odustaješ, ne postoji nikakva šansa da ne uspiješ i to je već, čak mini filozofija, već čista matematika. A recimo što se samopouzdanja tiče, kažem im da sam i ja lično mislio kada sam bio dete, da su pisci iz lektire neki ljudi koje, ne znam, Bog dotakao, koji imaju neki urođeni talenat. Ali danas, evo, zahvaljujući između ostalog i samopouzdanju, u Republici Srpskoj imam, sa ponosom mogu da kažem, 2 knjige u lektiri.
I mi smo na to ponosni, evo ponovit ćemo, dakle, Uroš Petrović, književnik je i u školama u Republici Srpskoj u lektiri, a evo i topla preporuka. Ostale sadržaje, dakle knjige, zagonetke, bajke, sve to naši najmlađi i ovi malo stariji i ovi stariji mogu pronaći u knjižarama. Ali evo za sam kraj emisije još da vas pitam, pomenuli ste sebe kao roditelja, kakav ste vi kao roditelj? Čemu ste vi željeli svoju djecu da naučite i možda na što ste danas ponosni kada je riječ o vašoj djeci?
Pa dakle, podrazumeva se da je prva i osnovna stvar da budu dobri ljudi. To u tome sam svakako, čini mi se, da uspeo. Ono na što sam obraćao pažnju jeste da imaju dovoljno slobode u nekim ipak koliko toliko kontrolisanim uslovima. I samostalnost je nešto na što sam ponosan da sam postigao. Dakle, nije bilo lako, ali pogotovo u današnje vreme, ali ponekad i kada sam mogao dosta da pomognem, shvatao sam da to što bih uradio bilo bi praktično umjesto njih. Možda bolje, možda uspješnije, ali ipak umjesto njih. A siguran sam da sve što uradimo umjesto deteta, praktično na dugi rok radimo protiv njega.
Možda još da pomenemo povjerenje između roditelja i djece i možda utiču li razlike u stilovima vaspitanja na razvoj djetetovog ponašanja. Evo, vi ste spomenuli ovo što kada roditelj čini sve za dijete, zapravo je to medvjeđa usluga.
Dakle, povjerenje svakako igra važnu ulogu i povjerenje se zadobija povjerenjem. Dakle, vi kad se djetetu obratite na jedan način, recimo pozovete ga onako malo sa pevanjem gdje si Milane, dobit ćeš verovatno odgovor, evo me to ustam. Dakle, uglavnom djeca uzrate ono što dobiju, ali bih se uzdržao od nekih premudrih savjeta za roditelje. Čini mi se da je od toga ipak napravljen veliki pritisak na roditelje danas koji se stalno pitaju da li je sam učinio pravu stvar. Ipak će vaša deca biti vaša deca, ne savršena svakako, niti ste vi savršeni roditelji, niti ćete ikada biti. Mislim da je najvažnija ljubav koja se tu pruži i uzvrati, da će na kraju sve nekako biti u redu bez obzira na izazove današnjice koje onako izgledaju dosta zamršeno.
Vi ste sada u Zrenjaninu gdje održavate radionice za djecu. O čemu se radi i šta to djeca imaju prilike da vide i nauče?
Evo, reč je o jednoj manifestaciji jako lepoj. Naravno, odbio sam već 15 godina su me zvali da obavim tu pesničku štafetu, pošto jako zahtevno nisam nikad mogao da izvojim 12 dana i obećao sam kad bude ova 50-ta da ću da pristanem. Jeste naporno, ali i prelepo. Dakle, svakoga dana u najmanja mjesta u Banatu idem u škole koje su čudne. Ima neka škola, recimo, koja je u zamku, ima neka škola koja je u nekom malom selu. Dođem do sve dece, radim s njima radionicu za razmišljanje, čitam njihove pesme, biramo pesme koje su možda najuspješnije. I tako da čini mi se da ću za ovih 12 dana obaviti preko 60 radionica, upoznati praktično svu decu iz Banata i na kraju poneti koji znam koliko inspiracije za možda neke sljedeće knjige.
Uroše, veoma smo počastvovani što ste odvojili vrijeme za Radio Republike Srpske. Želimo vam svako dobro i da vas vidimo i sa ove strane rijeke Drine kod nas.
Uvek rado dolazim. Prošle godine sam bio 6 ili 7 puta u različitim gradovima Republike Srpske i nadam se što pre da ću i ove.
Još jednom mnogo vam hvala i želimo vam prijatan dan.
Hvala vama.
Gost emisije Da rastemo zajedno bio je Uroš Petrović, književnik čija djela pomiraju granice u savremenoj literaturi za djecu i mlade. Autor je više od 20 knjiga i dobitnik većeg broja najprestižnijih nagrada za književnost za mlade. Slušali ste emisiju o roditeljstvu. Budite sa nama i sljedeće nedjelje od 9:05. A emisije možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv u kategoriji radijskih emisija Da rastemo zajedno. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak, tonska obrada Dragan Bojić. Želimo vam ugodan dan uz program Radija Republike Srpske.
Daleke, jutrom tvoje tragove, a gdje si sada, gdje si ti, gdje je miris ljubavi, od kada si otišao, sve se lijepo srušilo, srce puno ljubavi, ko da se ugušilo, jer taj miris ljubavi jutrom tvoje tragove. A gdje si sada, gdje si ti? Gdje je miris ljubavi? Od kada si otišao, sve se lijepo.